ونعم الوكيل، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خطبه شريفة سند بالفرازی ور در رابطه با فلسفه امامت، نیه تشیع دبیر بله مسئله امامت نستنده تأکید رو حضرت بیان لر علت بو مسئلنه بیرور که و جعل امامتنا نظاما للملة و امامتنا امانا من الفرقه. خداوند متعال نیه بزم امامت مزه و رهبریت مزه واجب لیفت مردمانه برای بی که نظم جامعه ده ایجاد الله و امانا من الفرقه. بزم امامتمز و رهبریتمز جامعه نه تفرقدن نجات درجا، پس بردان روشن اولود امامتی که شیعه قائل ده امامت بر معنای ویژه ده. ناگزیر برای روشن شدن فرمایش حضرت به فراز ده بر مقداری در رابطه با امامت توضیحاتی تقدیم لیم حضور حضار محترمه تا روشن اولا که صدیقه طاهره به مسئله مهم و ریشه نستنده نقد حساسیت واریده و اراده بویده که جامعه اسلامی فلسفه امامتنن آشنا اولالال. امام لغت عبارت رهبردن پیشواده، از نظر لغتی لغت امام یعنی پیشوا، هم اولا بلیر پیشوائیت جنبه هدایت دو اولا و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. گروه خداوند متعال بیروز که بیز اولاره امام و پیشوا قرار بردیخ تا بی که مردمانه دعوت لیلر بیزم امرمزه و بیزم هدایتمزه، و همچنین قرآن کریم دوار بیرور که ائمتن یدعون الی النار، اولار امام دلار و پیشوا دلار که دعوت لیلر به سوی آتش، اوت و جهنم، در وصف فرعون دیر یقدم و قومه یوم القیامه، فرعون روز قیامت پیشرو و مقدم از امتنا قیامت گلجاخته. پس امامت از نظر لغتی هم امام برحق دیلی هم امام باطل دیلی. امامت در بیر دفعه معناسه عبارت رهبریت به معنای سیاست مدار، به معنای سائس جامعه. سیاست اله مخلوق معناسه بوده که برنامه رزلق الیه نسبت به هدایت جامعه و اداره جامعه. خب پیامبرین شؤون مختلف واریده. پیامبر علاوه بر بویی که پیام آورده، آسمانان رسالت الهین ابلاغ لرد مردمانه و امته، علاوه بر او بر مقام دیگر واریده که مقام قضاوت ده. یعنی پیغمبر رخ بر شعنی از شعون پیامبر ده. و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. او بر شعن پیغمبر که وحی الهی نگه رده جامعن اختیار نگو یرده. بر شأن دیگری در پیامبر چین وارد عبارت غذابت المخلوقتا، یعنی پیغمبر گرک غذابت لیه مردمانان چینده بر اساس حق. او دو خداوند متعال سوره حشر رد گویرور، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ای پیامبر عظیم الشان، بلار دوز ایمان گتمیبلر، اعتقاد الله یتیرمیبلر، مگر بندن ای که او مواردی که دوچار اختلاف اولولار بیربیرین چینده اختلاف بروزلر، سنه حاکم و حکم قرار ورلر و بعد سنن قضاوت مقابلنده بولولار تسلیم اولولار و هیچ گونه حرج، معنای حرج بوده دلتنگی تاب بیالر نسبت او قضاوتی که سن اونلارن چنده ایلدن و یسلم و تسلیما و در مقابل سنن قضاوت تسلیم اولولار. پس یکی از شؤون پیامبری و نبوت عبارت از قضاوت ده. و باز یکی از شؤون نبوت امامت از عبارت از امامت و رهبریت جامعه ده. بودا واضح دی که اگر به جامعه بدون رهبر استاد، او جامعه امورات مختل لجاخته، نظام جامعه به هم یجاخته. او دی که بیرور اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، برده این که خداوند متعال دستور ورر اللهتان و اللهان رسولنان، یعنی به عنوان بر سیاست مدار و سائس جامعه و برنامه ریز جامعه، گرک مردمان و امت اطاعت دیگرد. پس گروه که امامت بو معنایه که معنای لغوی و برد امامت به معنای رهبریت تا براکمین بیزینن سننون هیچ اختلافمز یخد. اونلار دا قائل دیلر بندنی که پیامبردن سورا گره که حتما امام اولا و جامعه بدون رهبر مختل الامور و امور که مختل به جامعه به هم یه جا و قهرن هر دو مر جامعه ده ها که ملوز بزد قائل بندنی که امامت بو معنایه تا براکمین بزنن اللارن اختلاف یخده اینده اختلاف بردن بلیده biz imameti ne be manayı fakat siyaset medar biliriz. İmameti ne fakat be manayı rehberiyeti sırf biliriz. Belki imamet be manayı merceiyeti dini. Yani bundan iyi ki eğer ben dinimde bir işgali taktım, o merce olan benim müşkili dinimi halleliyem. خب بلار بیزه بجور اعتراض دیلر دیلر بندنی که مگر پیامبرن وسیلسینن دین خدا و دین الهی کامل المده الیوم اکملت لکم دینا و رضیت لکم الاسلام من بگن تمام دین سیزن چین کامل لدم و اسلام سیزن چین به عنوان بر دین خاتم انتخاب لدم آیا پیامبر ابلاغ رسالت نمگر دچار نقص المشتی؟ بیز استرخ ارزلیخ نخیر مرجعیت دینی معناس بودر که یعنی ازادی که پیامبر وحی المشتی ناقصده بله دین به طور کامل پیامبر وحی المشتی اما وحی المخلق معناس بودر بندن ای که هر تمام ازادداری که وحی المشتی مردمان ابلاغ لده چون طول رسالت پیامبر 23 ایلدی و حالی که حوادث و موضوعات فراوانی وارد که بعدن تحقق تپذیب و تپذیب او موضوعلار اصلا موضوع او زمانده یخمش او ده بیزیم اعتقادمز بوده امامت نه صرف رهبریتی نه بر سیاست مدردستی بلکه بر معنای ویژده یعنی مرجعیت دینی که مرجع اولا مشکلات دینی مردم حل لیه حجت اولا بین خداوند متعال و بین مردم یعنی اگر من واقعا بر مشکل ده گیرلیرم که آیا حکم الهی و مورد ده نمده امام بو مشکلاتی منم چین حل الیه بازگو الیه حکم الهی و بزم اعتقادمز امامت ده عبارت ده بندنی که امامت بو معنایده که برده محل افتراق بین بز و آمده بز دیرخ امام بجره بلمز فقط بر سیاست مدار خالی اولا فقط رهبریت صرف اولا بلکه امام به عنوان بر مرجعیت دینی حتما گرک بر قداستن برخوردار اولا بر سواد فوقلاددن برخوردار اولا علم شامل اولا علم شامل المخلق معناس عبارت بندن ای که مشکلات ده قال میان بزیم اعتقادمز بوده که پیامبر او علومی که آسماندن آلیفتی اونو مولانن اختیارنده قویوب تا مشکلات بعدی به وسیله مولا حل اولا روی همین نکته که گویوب اونلار امامتی فقط صرف رهبریت و سیاست مدارخ نقل الیلر و قائل دیلر او دی که هزاران خلاف اشی ده کتابلارنده نسبت بریلر از خلفالرن فلان معصیت ایلدی فلان خلاف ایلدی دائما دولو دی کتابلار مملو بودی خطا و اشتباه دا مثلا اولاردن بیری بودی که خلیفه اول فوت بود اونده اربطلار آغلولار شیون قرولار خلیفه ثانی عمر آدم گندرر که بو اربطلارا دین ساکت اوسون آغلاماسون اربطلار قولاق آسون ikinci دفع پیام گندرر که اگر سوزه قولاق آسماساز تازیانه یکیه ağlamayın, şüyunu zari eləməyin. Yenə arvadlar qulaq asmadı. Tabii ki, Ayşə Əbabəkrin qızı orada hazırdı, dedi, pisarı Xəttabə demir, gəlsin görüm, nə mədiyir, hey bir bilə sifariş dalıca göndərir. Ömər naçar oldu gedə. Dedi, nə mədə hey peyğamın dalıca göndərən ki, ağlamayın. Dedi, axı mən Rəsulullahdan bir rivayət işitmişəm, bundan ki, əgər ölümün dalıca arvadlar və əhli ağlasa, o ölü müəzzəb olur. Dedi, iştiba eləmişsən, o rivayət özü dörksən işlemişsən. O rivayət ibarətdir bundan ki, bir Yahudi fəvt eləmişdi, Həzrət buyurdu ki, bunun arvadı uşağı ağlır və hali ki, bilmirlər ki, əl-an o dünyada müəzzəbdir. Sən iştiba düşünmüşsən. Ondan sonra, əgər qərar ola, o əzab ola, o biz duçar edin. Hani Ayşə deyir, hə? Biz ələn ağlırız, mürtəki və əməli qunahı o beynəvə meyyətin, nə mə təqsir və durdu müəzzib olun. O biz burada ağlırız, qunah eləm. Amma onun təqsiri nəmədir ki, orada o əzab olun. Baxın, bu rivayətlərdən doludur onların kitabları. Axır biliriz nə dedi? Lovlən nisa ləhələkəl umər. Əgər bu arvadlar olmasaydı, həlakədə düşər olacaqdı. Baxın, bu qədiyyə və bu rivayəti onlar rahat nəql edirlər. İştiba, nəmidənəm, xəta bunlardan sadır olur, çoxdur. Yahud ulemayı ammə ehsa ediblər. Həttad mouriddə xəlifəyi sani müraci edib Mola Ali müşkilini həll edib. O da ki, mükərrər deyərdir ki, Lovla Aliyyun ləhələkə umar. Pəs imamət bu mənayı ki, mücərrədə zəamət və riyasət, biz buna dör, biz imamı bir mənayı biyəyi qa istəyirəm gələm. O həzrətin fərmayışın üstündəyi ki, o bir fərazi ki, deyir ki, və cəələ imamətəna əmanən minəl fırğə, Allah bizim imamətimizi əman qərar verdi təfriqədən, istəyirəm bu tikəni məna eləyən biləsin. Pəs imamət əz didiqah-ı təşəyyü mənası ibarət əz mərcəiyyəti dinidir. Bir kəti ki, mərcəiyyəti dini bir mənayı bu ki, tamamı müşkilat mərdumə əz nəzər dini həll eləyə və hüccəti xudavəndu mutal ola bəndə için bunda hətmən gərək bir ismeti ola, bir siyanəti ola, ta duçar iştibah olmaya. Odur ki, siz tapa bilməriz ki, kitablarında bundan iyi ki, bir tovr rəsmi gətirirlər imama nisbəti günah və məsiyyəti verirlər. Amma onların kitabları məmluv və zəhzaran bu nisbətlərdir. Bəs imaməti ki, biz qailıq bir imamət bir mənayı mərcəiyyəti dini, mərcəiyyəti dini nəmizdir? İlm istir, agahlıq istir. Anlam bu ilm hardan gelipti? Bir virasət əz peyamber gelipti. Bizim etiqadımız budur, imam mirashar ilmi nübuvvətdir. Və əgər qeyri bu olsa, nə cür bəcərə bilir ki, müşkilatı mərdumu həll eləyə? Əcəb, o yan tərəfdən peyamber gələn, mərdumanın müşkilatı dinisini nəm eləyə, vəhlinə həll eləyə, amma imam gələ müşkilatı mərdumu nəminə həll eləyə, öz rəyinə həll eləyə. Bizim etiqadımız ibarətdir bundan iki məktəbi puyayı təşəyyüq dər ərzi 350 sal, 350 il bizim 12 dənə imam məsail qunağında sual eləyiblər, cevab veriblər. Yəni, bir məsaili dəstəri zaman deymiş ki, zaman gərək gətirəymiş qabağa peyambərin umrunda belə vəfa yoxmuş ki, tamam məsaili deyə. Bizim iftiharımız ibarətdir bundan ki biz tamam məsailə müstənəd edirik. Tamam fərmayişat-ı məsuma onların məbnayı fiqhləri müstənəddir qiyasə. Yəni öz qiyas və əqlləri ilə istillər hükmü ilahini həll edirlər. Çox yerdə bunların əlləri kurtahdır, rivayət yoxlarıdır. Naçar qalıblar bu hükmü, o birisi hükmə qiyas edirlər. Amma qiyas bizim dinimizdə imam buyurur, əgər bir nəfər istəyə dində qiyas eləyə, dini məhv edilir. Pəs imamət bir mənayı bicədir. İmamət yəni bir mərcəiyyət, bir məhvə, kəhvul ənam, mədənul ilm. Bir rişəyə elmə biz pənahəndə oluruq. Vəxtin ki, bir müşkülata düçar oluruq, o müşkülatda imam bizim əlimizdən yapışa, bizim nicat birə. Pəs imamət bir dəfə də bu mənayədir. Cənə imaməti ki, biz qayılıq, bir dərəcədə mərcəiyyət dinindən, elmi bircədən yuxarıraqdır. Yəni bir insan-ı kamil, İnsanı kamil, yani bir insani ki az nazar-ı kemal ma'nevi hadd-ü derece-i a'ladedir. O insani kamili ki deyir, لَوْلَ الْحُجَّةَ سَاوْخَةَ الْعَرْضِ بَأَهْلِهَا Her zamanda Allah'ın hücceti var, yani bir insani kamildir. Halifetullah-ı vâgı-i Kudavend-i Mutaal-ı Ruh-i Zemindir. O halife-i ilahi tamam-ı esrar-ı ve âlem-i âgâhdir. Və tamam ürəklərə hakimdir. Dil nigahdari ey bi hasılan dər huzur həzrət sahib dilan pişə əhl-i dil ədəb bər batın əst çün xuda uşan bər sərair qatın əst və imamın huzurunda Selamı ki verilen ber esası batın gerek selam verirsen. Sırrullah de imam. Halifetullah de o. O de ki sen gidiren ziyaret namahayı şerife de diren ki Esselamu aleyke ya Mevlav ve ibne Mevlav Eşhedü enneke teşhedü meqami ve tesma'u kelami ve teruddü selami فأسأل الله عز وجل قضاء حوائجي في الدنيا والآخرة يا خليفة الله يا حجة الله إن بيني وبين الله ذنوبا قد أثقلت وجهي ومنعتني عن الرغاد وذكرها يغلغل أحشائي أي أبو العربي قلت لي زيارتنا مالارده أخرج يا خير İmam-ı ki sənin mövzəyin görmür, imam-ı ki sənin o huviyyə, suveydayı dilən agahdır, bir imamət bu mənayədə var. İmam yəni xəlifətullah, imam yəni insan-ı kamil, imam-ı ki daray ismi əzəmdir, biz bu imamətə qailuluq, o imamdir ki bəcərə bilir tamamı müşkilat-ı mövcudi, bəşəriyyəti dərsayı ittisal və aləmi qeyb həlliliyə. Nə imami ki fəqət sırf rəhbəriyyəti ola. İndi onlar kütüb-i kəlami də siz baxsaz, deyir, ama nə işimiz var bundan iyi ki imam gələ müşkilat-ı mənəvi, imam nəzmi camiədə düzətsin. Oğurluq fəqət olmasın. Amma mən nə cür nicat tapım? Nəzmi camiədə icad eləyəndən sonra kifayət eləyəcək. O da görürüz bundan iyi ki, əvamili Yezid ibn-i Muaviyə, tamam çekinlər bir ruh-i mərdum. Aha, nə misiniz siz hükumət məgər əmniyyəti düzətməyibdir? Hamın əmniyyəti ki, bir nəfər Kufədən durur ya utsa, takına bir dənə arvat Məkkəyə gedir, bir nəfərin cürət yoxudur yollarda ona təərrüz eləyə. Ayə, əmniyyəti bundan bağlatar istəyir. Bəs imaməti ki, biz qailıq, bir imamət mənayı bicədir, nə mənayı lügəvi, nə mənayı istilahi, bəlkə yəni imam bir insan kamil, mərciyyət dini, qutb fikri ola ki, tamam xələqhəyi mövcudu və aləmdə doldura. امام بو معنایه بز او دی که حضرت بویرور که خداوند و متعال فلسفه بز خاندان امامت بوده که امانا من الفرقه و نظاما للمله بزم رهبریت مزه به خاطر نظم بخشیدن به جامعه و امامت مزه امنیت از تفرق و تشدد جامعه ده. آقا تشدد خاردان ایجاد اولوست ان النار من الاودين يبقى ان الحرب اوله كلام. آقا اوت نمدن ایجاد اوت اوتو اوت هی چخالتو سن بیدن اودونو گویرن اودونون کنارنا آقاجو گویرن آقاجون کناره هی بو اوت شعله بر اوت چخالتو استر شاعر تمثیل الیه دیر بو داوالارن ریشتن بیدن هرداده بو داوالارن ریشتی بیر دنه بیلیتین آلختی بیر دنه رکیک سوز دانشماخلختی اینل هربه اولهو کلامو بو جنگه های خونینی که بین ملتر اتفاق دشد آغاز عبارت سوزدن بیر دنه رکیک توهین یا بیر دنه ناشایه سوز دانشماخلخ هی بولار چینلری باغلر باغلر تابویی که گلر منجر olur بیر جنگه. تشدد و تفرقه ده بجرده نجر olur بندن این که بر جامعه ده تفرقه حاکم olur تشدد حاکم olur علت عبارت ده بندن این که تشدد فکری جامعه ده ایجاد olur. مثلا سن بیر اویده زندگانه قدیرن سن به طرف شرق قدیرن ایالن به طرف غرب قدیر یعنی فکر باطنیز بجرده یه خب دائما استکاک düzelecekti. خب بونون ریشته نمدندی ریشته عبارت بوننی که وحدت فکری یخته اساسی ترین وحدتی که جامعه بجرابیلیر به طور محکم بیربیرینه پیوند ورا بیربیرینه استحکام ورا او پیوند معنوی و فکری دی. گرچه الان بعضیلر متکیدلر ترپاقا نجادا سعیلیلر در سایه ترپاق در سایه نجاد بر ملت جمع الیلر اما سید وحدت حقیقی استفاد او وحدت حقیقی فقط در سایه وحدت فکری دی. او دی که امام بو جمله شریفه ده بویرور بندن این که فلسفه امامت از دیدگاه تشیع وحدت فکری ایجاد المخلص ده وحدت فکری در قالب علم و در سایه علم ایجاد اولو. اگر امام اعلم من فی الارض المسا اگر امام احاطه و شمول المسا تمام مشکلاته نجر بجره بلر مشکلات جامعن حللیه نجور بدره بیلر بو خلعهای موجود جامعه ده دلدرا. پس امام در اثر قنای علمی و در اثر سعی اطلاعات تمام بو خلل خرجی که جامعه بشریت دوار اونلارن هم بسن دلدراجاخ و قهرن قویمیجاخ بر حالت تشنلخ باقی قلا و به تب افقهای فکری جامعه بربرنه یوخن اولور امانن من الفرقه ریشه تفرقه ریشه تشتت ریشه عبارت فکردن سنن فکرین بیر ایری جهت دادی منن فکرین بیر ایری جهت دادی او شخصن فکری بیر ایری جهت دادی چون بو فکرلر متشدددی پس بیر قطبی استیر که بونلاری بیربرینه پیوند برن. من قادر دورم سن قانیلیم سن ده قادر دورن من قانیلیم اما اکیمیز ده احتیاجمز و بیز özümüzden üstte بیز عالمی که هم علمی مننن یخارولا هم سننن یخارولا هم سنه جواب بره هم منه جواب بره و بتب هم اگر سن جوابن تابدن من ده جوابن تابدن بدون دلیل نگه بیرمزن مقابلنده قرار تفا. پس این ده عظمت معنای امامت از دیدگاه تشیع روشن اولده. خب اگر غیر بست و نمولاجاخته بو امام دی که روایت طریقه نند هم آمده وار و هم خواسته وار من مات و لم یعرف امام زمانه ما تمیتت جاهلیه، اگر بیر نفر اوله امام زمانه تانمیه بو میته جاهلیت نه، میته جاهلیت بلید یعنی من یعنی جاهلیتده اولنلر نجر اولدیلر دیدین اولده یا اولمدیلر دین یوکلاری خب اگر بیز گلاخ امامه به عنوان فقط مجرد سیاست مدار تکاخ، امام به معنای بننانی که فقط رهبریت جامعه تکاخ، همون اشتباهت دوچار اولاجیخ که عبدالله ابن عمر نمولده دوچار اولده نجر دوچار اولده بیزدن یاسنا دوشتو که بندن ای که آخر عمره دی با آخر عمرنده بو روایت که پیغمبردن گلیب دی پس بو امام زمانونه تانمی. خب امام زمان کم دی؟ عبدالملک ابن مروان. خب عبدالملک مروانم نایده کم نه الان؟ حجاج ابن یوسف که مروج زهفته یادر که 120 مین نفر آدم اوزدور بر گن آدم اوزدورمسیده راحت اوزدورمان. خب اینجسی گده امامون تپا گدر حجاج ابن یوسف دیر آمن آخر عمرم دیر او دا باختی گرده بو طرف چوخ احمق دیر چوخ بیاده دیر دیده اما یدی فمشغولتون فا اما رجلی فا حاج منم اگر علمنم استدن بیعت الیسن گرن که مطالعه دم اما قچومنم اگر استدن بیعت الیسن قچومنم یه بیعت الیسن نگرون حقی که ائمه بار بزن بوینمزده نمده امامت معناسی یعنی بر مقام قدسی و الهی. خب هانس امام دی که تفرقلر جامعه دن افراجه دی او امام دی که فکرلره حکومت دی قلبلره حکومت دی هانس امام دی که وحدت ایجاد الیجاق جامعه ده او امام دی که منم سرمه حاکم اولا سرمه احاتت اولا او امام دی که وحدت ایجاد الیجاق ده پس عرایزم جمع الیم قرداشلار باجلار بو خطبه شریفه ده صدیقه طاهره روی امامت و فلسفه امامت که الله نیه امامت جامعه بشریت و مسلمانلار چون قرار ورده به خاطر بودی که اولا مسلمانلار نظم تپالار ایکینجیسی بودی وحدت فکری تپالار. آقا سید اگر وحدت فکری تپدی نیه سن قونشوندن جدا زندگانی قلیرم نیه هم شهرینن جدا زندگانی قلیرم بونن سرجه عبارتی بوندن ای که بدون تعارف بدون رودرباسی بیربیریمیزی هضم الیه بیلیریخ بیربیریمیزی گوره بیلیریخ بیر نعمتی که دیگرانده گوریروخ حسادت قویمیز اگر بیر مصیبته گرفتار اولور خوشحال اولور اونون ریشته نمده ریشته بغضده ریشته کینه دی. خب بو کینه هردن گلیب دی قابودن چخانده منه ایبیتین آلق الادی فلان یرده گردی منه درمده یا استن فلان یرده منم حقمه نادیده گردی پس گرن تمام ریشه های جنگ گلیب یکشی رو اولی سوزه اولی بی مختصر حرکت باعث olur بندن این که هی بو پیشید انسانن درونونده کینه دیدلده bu çiğneni düzeldenden sonra bâis olur bundan iyi ki mürekkep senin pislığın isteye beyinden gitmeğin isteye hasadet ediye sana. Hop eğer ben batınım dolursa niye gerek hasadet ediyem? Hep ben boşam haliyem o di ihsası zaf edirem ihsası hale edirem ki digeranın nimetini görürem ve hasadet edirem ama eğer benim batınım doldu اشباه اولدوم از نظر باطن و دارای ثروت معنوی اولدم دای حسد معناسی یوخدی دیگرانه کینه و مخلوق معناسی یوخدی پس بولار هامسی در سایه انسان کامل بیر انسانی که متصلد قدوسیدی ملکوتیدی الله ان ارتباطی وار انسان معالجه لیجاق و معالجه لدی نمولاجاقدی او انسان نجات تاباجاق O diyoruz Ebu Besir gelir imamın yanına ve hali ki çok buzurgevar bir raviydi. Deyir Ebu Besir, ben bilmirem senin batınında bir kibri var. Gerek özün islah edilsin. Gelir gidi Kufe'de oturur ne mesatı? Hurma satı. Baba bizim abrımızı aparma. Biz burada bir yekke hanevadeyiz. Xəh bizi tanır, abrımız gedər. Deyər, əbabəsin oturuqdur, bir belə sirvət ilə xurma satır. Deyir, axı, sən bilmirəm. Mən getdim təbibin yanına, mənə dedi, sən məristsən, sən məğrur olmuşsan. Səni kibri tutub, səni qurur tutub. Mən istəyirəm, bu qururum sına, kibrim sına. Və bu cür nüsxə verirlər adama. Hansı rəhbəri cəmiədir ki, görmüşsün tuğlu tarixdə, ki müsəlman və ki qeyri-müsəlman, sən tap ki ilə yürək, bir dənə bu cür müsələrdən verirlər xalqa. Fəqət elə bəxşinamədir sadir edirlər, və səlam. Həşlət yox. Həs ozadi ki, imamətin ki biz deyirik, əmanən minəl furqə, vəhdət icad eləyə, nə vəhdət zahiri. پیوند قلبی من سندن پیوند درجه سن مندن پیوند درجه او برسینی قرانه آغنن آغه قاره اینن تمام بو مسائل بربرنه ارتباط معنوی تفجه و بو در سایه امامت حق امامتی که قداست الهیدن برخوردارده میراث خار مکتب نبوت مکتب وحی الهیده به امامتی که بشریت نجات برجاست صلوات ختم اما متاسفانه مسلمان های صدر اولیه قدر و نعمت بلمدلر و منجر رولده امر بندن این که گلدلر امامت مسیرینن منحرف الادلر صدیقی طاهره شهادته یتشیر اخه نجولا بلیر بندن این که پیامبرین تنها یادگاری گلم مخفی دفن الله المجهولت قدرا المخفیت قدرا المدفونت سر المقصوبت جهرا نیه گرک حق قصد نیه گرک سری دفن الله علت عبارت ده بندن این که مردم دنبال هواهای نفسانی دنیا پرستو قلدولاد و در نتیجه بو فاجعه تاریخ اسلام ده اتفاق دشتی علی جنازه صدیقه طاهرانه اپاره دفن الیه بعد از بو اینکه دفن الیر اندی کنارنده امام حسن و امام حسین ده سزلدلار آغلالار گوز یاشی تکلدار دیر السلام علیک یا رسول الله و علی ابنتک الناظلة بک یا رسول الله سنه نازل سلام اصون هم منم ناهیمنن و هم سلام اصون سنن پاک قزن ای که گلر سنن محسلن ای رسول گرامی اما خزنی فسرمدون یا رسول الله دای زهرادان سورا منم قم قصم دای همیشه لگردی هم گجلر فقدان زهراد آغلیجام هم گنزلر آغلیجام و اما لیلی فمسحدون ستنبو که ابنتو که پتزافر امتی که علیه و علا حزمها حقها یبن یا رسول الله سنن پاک دامن قزن سنه خبر درجه بندن ای که سنن امتین ال ال وردلر منم علیه من قیام لدلر ve senin kızın hakkın aldılar elinden, fedeke aldılar hakkından. Fahbahsa ya Resulallah, sadıkadan ve siddiqiye tahireden sen sual ile ginen, fahbahsuhal ve istekbirhel hal, sen benim halimi ondan türemeldi cüya ol günan. Kem min kulletin yehtelücü ala sedraha, ne gayet zehranın kusteler var idi ki sinesinde vardı, becermedi hiç kese diye onları. Hıtaku ve inşallah o gamı kusteleri sana diyecek ve yehkumullah hayrul hakimin. Hey bunları dirdi, mübarek eşkiler ve zeferat-ı eşk ve özünden ve sahabeyi hasreden cari olurdu. İslam diyem ya Resulallah, harbeydin vakti ki o sarayı alullahı varıdı kufelirdiler. İmam-ı Seccad buyurur, bu şeklinden bizi varıdı dervazeyi kufelediler. Görmüşüz davaları nedir birbirine bağlarlar ipine. Bir bu cür bağlamıştılar bu kırdaca hanımları. Her birisi eğer yerimirdi ve tahil olurdu, taziyane ile onların başından vururdular. Bu bir vefa cemiyat, orada sual edildiler ki min eyyul usara entum, siz hansı esirlerdeniz? Onlar cevapta min usara âl-ı Muhammed, biz esiran âl-ı Muhammed'deniz. Elâ lanetullah, elâ
lanetullah. Dürr-i zecenc eşk nehan es derbeği medfun azizeyi du cehan es derbeği. Ey hacıyan Kâbe beştabid ber Hicaz, Zehra birahtan nigeran es derbeği. آید به گوش زمزمه یار زندیار درد من دار گویا علی چنین به فقان است در بقی ندردی ای خاک بابتول مراد حال کن مهمان خسته تو جوان است در بقی زهرا یاربی التماس دعا روز سوم زهرا طاهره علیها السلام بیاد قبرستان بقی بیاد خانم نجزلین قبری برو زناز گزل و خیبرار بلال معزن رسول الله دی پیمبردن سردائی قلم مد مدینه ده گرم مد محراب رسول الله دونا نزیب گلن ماز بلا bir gece geçen günler misli şayet olmuş ola yaktı Huda peygamber gördü selam erdiledi Resulullah Resulullah cevap verdi buyurdu ay Bilal indi görmem ol Meli'den hiç haberim var ya yok سران سیمه خدا ناید خدای من نیخید من گردیم فوراً حرکت کرد به سوی مدینه، گلیت مدینه بر وحش گفت کنار قبر رسول الله. آی آرزوی زیارت قبر پیغمبر الانوار، سلام عرض لب کنار قبر رسول الله دای لحشمی. او جن نرید زهرا مریضتش میشد منزلر، خبر گهدلر آی خانم اتم مزر دوباره جلب مدینه. دیدی سیز الله یدین دین آی بلال، زهرا سنه سلام یترین. دیر آتامدن اشتمیشم هر اویده مریض اونسا، ارده ادان دیسهلر مریض شفا تاپار. گویلوم استر بیلده سن لحنم من ازان اشتم آی بلال. بلال دیده احدلم اشتم پیمبردن سرده مدن ادان دیمیم، اما شن خانمم بلیل چشم دیم. التماس دعا وقت نماز اولدی، بلان گهدم از انایا او گزل لحنینن بشراد از ان دیما. الله اکبر، زهرا همین چشتی بلالن سس جاری، بیورد فیزاچن و قاپلاری. اشیدم بابام مؤذن سسی، اشهد ان لا اله الا الله. زهران دل جانینن قلاق اسر، همین چه شهادت بردی بلال رسول الله پیمبر. بر موقع گردی حسن حسین قصه قصه جلدیلر، آی بلال امجان دای ازان دی مننم گشتیلدی. یا زهرا عزیز و عزیز، بر جمله اینن زحمت ما تمام ایم. دیده زهرای من بی جای رمن، عالم رام ورد داری سانیت شیب، وردی یول سدن سنسیلی زهرا جان. بن دردین او جنن سرالان یپراغ زهرا، قویدم او جوهرمش ازوی توبراغ زهرا. مظلوم زهرا، برده زهرا امام سنن ودا ایلیدلی. بر یرده ده زهرا جلب بالاسی حسینین دیدارنا، او هر ایده تنور خولیدی. خولینم بر نجیب ایان وارد نغلیلیر، گردم گجنن آلم تنور دن نور تلال و الراسمانا. خدای من که تنور روشن لممشم، ننور دبو گردم فوج فوج ملش دیگر یرد نه. دیلر یول ورر آدم گلر، ایسا گلر، موسا گلر، yol verir zaddi peygamber gelir. Biri de meleklerden dahiller yol verir. Havva gelir, Meryem gelir, Sara gelir. Birden dediler yol verin, oğul ölen Zehra gelir. Ses ver ya Hüseyin.
Allah hamımıza acil etsin, hamımızın iltiması da ve kirli ma'mul siğe-i istiğfar bir miqdari dua. İnşallah havaiz nezerde olsun, mahsusen merizler de nezerde olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme صلى على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأسماء ويا من لا يكدر وطاياه بالامتنان ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المصائب ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه هوائج المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد. اللهم احملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بفضلك ولا تحملني بعدلك على الاستهراب. اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بارك الذي يرى أسعى السلام ناقابل بجمع محضر مبارك إمام زمان يتب موجبات رضایت و بزرگوار بزنردن فراهم اله گناهلرمزه قلم عف چکنه او گناهلری که مانع از استجابت دعا و دولار عف بله و جمعن هر نمه حوائج شرعیس و راجلن قریبن براورده بخیر اله مرزای مسلمین مخصوصا مریضهای منظور شفای عاجل عنایت اله علماء و مراجع زام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ له. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.